vítejte, vážení a milí. Scházíme se dnes nad příběhem českého spisovatele, který přes svůj věhlas pro mnoho lidí zůstává vlastně neznámý, respektive považují ho asi za skvělého humoristu. Ne, že by jim nebyl, ale nejen to. Jestliže psal o maloměstě, nebyla to jenom laciná kritika měšťáctví. Dokázal postihnout tragikomické rysy života takzvaného malého člověka, který svými skrytými vlastnostmi může nakonec způsobit velké zlo. Idylický svět knížky Bylo nás pět totiž klame. I o tom se přesvědčíme v portrétech věnovaných Karlu Poláčkovi, které pro vás připravili Jan Sedmidubský a Pavel Hlavatý. Když přemýšlím o humoru Karla Poláčka, ze všeho nejvíc mi přijde na mysl, že jeho humor je srozumitelný v té lidové podobě a i v té intelektuálně zaobalené. Jak bys jeho humor charakterizoval, Pavle?
No, v podstatě podobně. Já si to představuju na tom, že když jsem byl malý a četl jsem Bylo nás pět, případně některé ty další humoristické črty, tak se mi velice líbily takovou tou bezprostředností, takovou tou, řekněme, srozumitelnou jazykovou podobou. A když jsem se potom k těm knihám vrátil v dospělosti a četl jsem tedy i ty další, které jsem předtím neznal, tak mě oslovila řada dalších věcí, řekněme, určitá jazyková charakteristika postav, jazyková charakteristika prostředí, ale jazyková charakteristika třeba sociální, což není vlastně dnes taková samozřejmost, jak by se zdálo. On vlastně zavedl takovou, řekněme, jazykovou identifikaci určitých prostředí a určitých profesí. Tak by to bylo asi dobře.
A ještě jinak by se to dalo doplnit, že on vytvořil jazyk fráze pro každou tu sociální skupinu.
A to opakování té fráze pak vytváří takový určitý model, kterým sledujeme to prostředí a sledujeme i tu postavu.
Začneme skutečně těmi zdánlivě idylickými časy roku 1892, kdy se 22. března Karel Poláček narodil. Znalci vědí, že v Rychnově nad Kněžnou. No a nepřekvapí, že Poláček pocházel z rodiny obchodníka s koloniálním zbožím. A druhý aspekt, jeho matka se za svobodná jmenovala Kónova.
Důležité je ještě zmínit, že měl tedy čtyři bratry, Karel Poláček, a on sám, což je také dobré vědět, se narodil jako čtvrtý tedy z těchto pěti bratrů, to znamená, že se v dětství musel určitým způsobem otáčet, aby se prosadil. A pak ještě asi by bylo dobře zmínit, že ta léta přece nebyla tak úplně idylická, protože mu v 7 letech zemřela matka a jeho otec se znovu oženil, on měl pak i další nevlastní sourozence, takže ani tato, řekněme, idyla nebyla úplná a nebyla idylická, řekněme.
Já se ještě zastavím u té slavné knihy, která já váhám říci, že je jednoznačně literaturou pro děti, ale Bylo nás pět, je to jedno z posledních děl Karla Poláčka. Není to tak trochu stejný efekt, jako když se vrátím hodně zpátky, jako u babičky Boženy Němcové? To znamená, že autor si tím, jakým způsobem autobiograficky zpracovává vlastní dětství, v podstatě maluje tu skutečnost úplně jinak, než byla?
No, zvláště u Karla Poláčka rozhodně si myslím, že můžeme hovořit o tom, že to byl únik před tou protektorátní realitou a že on vlastně tím návratem ke svému dětství, které samozřejmě tyto knihy nejsou nikdy stoprocentně autobiografické, ale přece jen se snažil kompenzovat, řekněme, tu hrůzu, která ho obklopovala.
Na své literární začátky vzpomínal Karel Poláček v článku nazvaném Jednoduše něco o sobě. Ze kdy ten článek pochází?
On vyšel v roce 1930 v časopise Čin.
Svou literární dráhu jsem začal asi tak, jako mnohý spisovatel. Ve škole mezi vyučováním jsem psal se svým sousedem v lavici, zesnulým básníkem Linhartem, exotický, napínavý a dobrodružný román pod názvem Old Slimage and Krčma v pralese. Román se počal v Kvintě a každého roku vyšel jeden díl. O přestávce jsme dávali kolegům za mírný poplatek přečíst, co jsme za hodinu napsali. Získané peníze jsme prohýřili u školníka v párcích a v rohlících. To byl můj první literární honorář. Kromě toho jsme vydávali časopis pod názvem Vizigótská reví. Vycházeli jsme z teorie, že Vizigóti měli kdysi vynikající kulturu a náš program byl renesance vizigótské kultury. Do revue psal Linhart březinovské verše a já prózu. Za těchto okolností není divu, že jsem neslinul jako dobrý student. Skutečně jsem střídavě propadal ze všech předmětů učební osnovy a pamatuji se, že jsem z české kompozice na téma Pokus o fejeton dostal minus dostatečnou. Nicméně nebyl jsem nucen vstoupit předčasně do praktického života, jak mi vyhrožovali moji učitelé, ale s maturitním vysvědčením v kapse otevřel se mi celý svět. A tak jsem se stal písařem u advokáta. Po dvou měsících naznačil mi můj zaměstnavatel, že by mu bylo milo postrádat mých služeb. Našel jsem si potom místo u jedné společnosti, která vyráběla hasicí přístroje. Byl jsem v kanceláři s jedním jinochem trudovitého obličeje, spolu jsme se nudili a krátili si čas telefonováním na všecky strany. Naše hlavní práce záležela v tom, že jsme odbývali řemeslníky, kteří se bouřlivě domáhali zaplacení účtů za dodané kancelářské zařízení. Za měsíc byli naši šéfové usazeni v pevném místě u zemského trestního soudu, ale personál se ocitl bez místa.
Tak tolik první momentka z Poláčkova života psaná jeho skutečně nezaměnitelným stylem. Z té ukázky není tak úplně zřejmé, že Poláček, student gymnázia v Rychnově, nakonec dostudoval v roce 1912 v Praze na gymnáziu v Truhlářské ulici. Proč?
No, jeho životopisy to vyjadřují velmi decentně, že v roce 1908 přestoupil pro špatný prospěch. Myslím, že poté, co jsme slyšeli tu ukázku, tak se domnívám, že Karel Poláček by proti tomuto hodnocení nijak neprotestoval.
Následovalo studium pražských práv, ovšem nikdy nedokončené. Jaké byly ty důvody?
No, důvody byly velice jednoduché. První světová válka. Karel Poláček vlastně po návratu z války byl samozřejmě již někde úplně jinde, než tedy v tom roce 1914 a pokud vím, tak se ke studiu práv už nikdy nevrátil, ale ta zkušenost války ho, stejně jako řadu dalších příslušníků jeho generace, poznamenala vlastně zcela zásadně.
Trvalejšího místa s celým zaopatřením dostalo se mi teprve u rakouské armády. Třikrát jsem byl na ruské frontě, jednou jsem válčil v Tyrolích, a ke konci války jsem vpadl do Srbska. V ruském zajetí jsem byl půl hodiny a byl jsem z něho vysvobozen bodákovým protiútokem. V srbském zajetí jsem byl dva měsíce. Tam jsem pracoval s četou zajatých Bulharů, Turků a Albánců na stavbě pobořeného mostu. Pak jsem byl zaměstnán ve mlýně Gazdy Radvanoviče v Kraljevu. Po převratě se mi podařilo získat místo u vývozní a dovozní komise. Z tohoto ovzduší vznikla moje první povídka Kolotoč. Pojednává o muži, kterému nějaký příbuzný v Sasku odkázal kolotoč a jak onen pán se snažil získat dovozní povolení, aby mohl odkaz dovézti do Prahy. Uveřejnění této povídky bylo pramenem mnohých nepříjemností pro některé úředníky, kteří byli podrobeni disciplinárnímu vyšetřování. Skromný autor zůstal představeným neznám. V kanceláři jsem začal vyrábět povídky, kreslil jsem karikatury a zásoboval tím svou zásuvku. Jeden úředník se zmocnil plodů mého ducha a donesl je Josefu Čapkovi, který tenkrát redigoval humoristický list Nebojsa. Čapek povzbudil začátečníka vlídným dopisem a když oba bratři Čapkové odešli z Národních listů do Lidových novin, tu mne vyzvali, abych spolupracoval v tomto časopise. Tam jsem psával krátké fejetonové črty, které jsou známy pod jménem sloupků.
Takhle jsme se lehkým perem Karla Poláčka dostali rovnou in medias res. Dá se říct, že okamžikem vstupu do Lidových novin se z Karla Poláčka stává něco jako literární veličina, konec konců sloupkař Lidových novin, to bylo už v té době terno, bych řekl.
Já se domnívám, že to nebylo tak úplně. My si nesmíme Lidové noviny na počátku 20. let představovat jako už ten etablovaný list vlastně let 30. Tam je důležité zmínit, že Karel Poláček kromě Neboj si v době, kdy ho redigoval Josef Čapek, přispíval ještě do Štiky venkova a Tribuny a potom on v těch Lidových novinách, kde vlastně kromě toho sloupku, který se jako žánr teprve zaváděl, byl převážně lokálkář a zpravodaj ze soudní síně, čili on vlastně teprve tu žurnalistickou dráhu nějakým způsobem nastupoval a v těch Lidových novinách byl vlastně jenom rok v té době toho prvního působení a v roce 23 začal působit v časopise Tribuna, kde se trval až do jeho zániku v roce 28 a v roce 28 se stále ještě nevrací do Lidových novin, ale ještě 5 let působí v Českém slově, což tehdy byl už poměrně etablovaný list, se kterým spolupracovala řada autorů, ne nutně úzce spjatých s tou národně socialistickou stranou, která tento list vydávala, na rozdíl od Lidových novin, to byl tedy list stranický. A on vlastně v průběhu těch 20. let psal samozřejmě do řady dalších časopisů a začal vydávat své první knihy a ty první vlastně povídkové soubory byly v naprosté většině, možná 100% publikovány nejprve v těch novinách a časopisech, čili je logické, že ten určitý žurnalistický styl ovlivnil jednoznačně Poláčkovu poetiku, jak obecně, tak vláště v té první části.
To, že se spisovatelé tehdejší doby stávali vlastně spisovateli skrz novinářskou dráhu, to bylo poměrně obvyklé. V čem byl právě Poláček podle tebe unikátní? Tom, jak vytvářel svůj styl. Čím to bylo nové a čím to bylo zajímavé?
Srovnáme-li ho s bratry Čapky, což je, tak řekněme, nejlogičtější krok. On byl zdaleka nejvíc orientován právě na tu humoristickou rovinu. Přece jen, řekněme, Josef Čapek, to si vůbec neumíme představit, proto je poněkud překvapivé, že redigoval právě ten satirický časopis, ale ani Karel Čapek, ačkoliv se humor samozřejmě v jeho díle objevuje, tak nebyl primárně, a domnívám se, že těžko ho lze označit za humoristického spisovatele. Poláček prostě, řekneme-li to trochu nepěkně, obsadil tuto niku a nutno říct, že ji obsadil tedy velice fundovaně.
Možná takovým dobrým klíčem k pochopení Poláčkova přístupu k humoru je jeho úvaha o fungování humoru u nás obecně.
Český národ neměl dosud štěstí těšiti se z klidného a zabezpečeného života. Život v českém národě toť ustavičný boj o holou existenci. Od prvního úsvitu obrození je český člověk volán do zbraně. Zpočátku bojuje o právo na mateřský jazyk, usiluje o své školy, pak přišla doba, kdy mu bylo bojovat o politickou samostatnost a nyní bojuje, aby dovršil své obrození na poli hospodářském. V Čechách se nežije tak lehce, aby měli lidé příčinu k upřímné veselosti. Řekl jsem už dříve, že humor je záležitost proletářská. To je pravda pouze z polovice. Je jisto, že chudý člověk užije více legrace než takzvaný lepší člověk. To máme příležitost konstatovat v tramvajích, které jedou o polednách na periferii, to prožíváme za bariérou na fotbalových zápasech. Ale, jak řečeno, tady jde jen tak o legraci, která se skládá z rejpanců a pošťuchování, jež si lid navzájem uděluje. Avšak pravý humor je věc hmotného blahobytu, staleté tradice a starých kultur. Humor je přepich, humor je dezert na bohatě zásobené tabuli kultury. Závidíme Angličanům jejich humor, ale pohlédněme na ty Angličany. Ohněm a mečem, lstí i podvodem a obratnou politikou podrobili si čtvrtinu světa. Miliony barevných lidí pracují pro obyvatele ostrova, jimž je pak možno s klidným humorem klidně a zabezpečeně dožít svůj věk. Českému člověku není dopřán takový klidný život. U nás je mnoho schonu a pachtění za živobytím. Je nás pořád nějak mnoho a chlebíčka málo. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. A proto lidi do sebe vrážejí a je z toho mnoho kyselosti a podráždění.
Nedá mi to, abych neocitoval ještě pár řádků, které následují. Poláček píše: jel jsem kdysi z Německa do Prahy. Ve vlaku jsem usnul a spal nějakou hodinu. Probudil mne hluk. Slyším podrážděné hlasy. Dovolte, co je tohle za pořádek? Netlačte se. Já se netlačím. Vy se tlačíte. Kde je průvodčí? Tohle by se nemělo trpět. To je možné jen u nás. Tady je obsazeno. Jak je pak obsazeno? Já jsem si zaplatil právě tak jako vy. To je vidět, co jste za pána. Takový nejsem. A tak dále. A Poláček píše: podíval jsem se z okna, aha, řekl jsem si, Terezín, národnostní hranice, jsem doma mezi svými. A dál to Poláček doplňuje takovou velmi zajímavou úvahou, že když si pak listuje českými novinami a časopisy, vidí v tom tisku vlastně tentýž, píše, obraz hněvivého zmatku. Čtouce je, máme dojem, že veřejný život je naplně zrádci, šejdíři, lidmi prodejnými, kteří ráno i večer prodávají národ našim úhlavním nepřátelům. Ocitoval jsem to, protože mám pocit, že dnešní atmosféra v českých zemích by se jinak a lépe vlastně ani vyjádřit nedala. A já se ptám, jestli to je skutečně jenom tím, že jsou poměry mizerné, nebo jestli to je prostě jaksi tradice nadávání.
Já bych se obával, že je to spíše to druhé, a jenom bych k tomu ještě dodal ten článek, z kterého jsme citovali a z kterého pocházela i ta ukázka, pochází z takového širšího cyklu, a já když jsem se jim při tom předvýběru probíral, tak mě naplnilo takovým určitým smutkem, že Karel Poláček se nikdy nedostal k tomu, že by napsal celou esejistickou knihu o humoru. Tady prostě stále byla znát taková ta trochu, řekněme, žurnalistická uspěchanost a často ty články, protože byly krátké, dané přesným rozsahem, tak jsem si uvědomoval, že on tam často řadu věcí nedořekne. Bylo prostě z toho znát, že je to autor takzvaně, který by dokázal psát řádově daleko širší věci a nestráceli by na kvalitě. Prostě to množství těch nápadů bylo udivující a říkám, bylo mi velmi líto, že nenapsal vlastně větší pojednání o humoru.
No v podstatě ta soustředěná kontinuální práce na delších projektech, jak by se dneska řeklo, u něj směřovala k románům. A například v encyklopedii nakladatelství Libry můžeme o Poláčkovi číst tohleto. Prvním Poláčkovým románem se stal Dům na předměstí, rok 1928. V němž vyportrétoval přerod malého člověka, v úvozovkách malého člověka, v odličtěnou kreaturu, jakmile se ho zmocní vlastnické pudy. Konec citátu. Což zní dost hrozivě. Čili on, Poláček, jaksi velmi dobře věděl, za čí toho loket a co se pod tou zdánlivou idyličností skrývá. A byla tady i inspirace tím povoláním, tedy novinářským, že byl soudničkář?
No určitě, a to nejenom soudničkář, on jako žurnalista tehdy poznal řadu různých prostředí, což mu samozřejmě při té práci na těch románech bylo velice platné a musíme si také uvědomit, že v té době ještě nebyla ta sociální prostupnost, řekněme, tak výrazná, jako je dnes. To znamená, že novinář byl skutečně v tomto směru jistým způsobem elitářem v tom poznávání těch různých prostředí.
Dům na předměstí a hlavní přelíčení, první dva romány Karla Poláčka, mohl by si nějak blíž charakterizovat?
Velice stručně, jenom v tom smyslu, že tvořili takový zásadní protipol té jeho dosavadní tvorbě a určitě Poláčkovi příznivce, kteří během 20. let nabývali na počtu, tak museli zaskočit, protože skutečně Poláček se vydal směrem, řekněme, zpracování té dlouhodobé žurnalistické zkušenosti a vydal se tím směrem, že nesměřoval k humoru, ale směřoval právě k té analýze určitých jevů, analýze určitých postav a rozhodně tato díla vlastně tvoří jakýsi prolog k té slavné pentalogii, kterou začal psát až ve druhé polovině 30. let.
Čili je to už jaksi velmi vytříbená psychologická próza těch let, ty dva první romány?
Dalo by se to tak říct.
Čemu se to blíží? Protože ty věci nejsou moc čtené, proto se na to ptám.
My jsme v rámci přípravy na pořad jsme dospěli k tomu, že tito autoři, včetně bohužel i Karla Čapka, dnes moc čteni nejsou a vlastně obecně veřejnost zná každého z této, řekněme, generace, klidně tam vedle Karla Čapka a jeho bratra Josefa, můžeme zařadit například třeba ještě Eduarda Basse, abychom zmínili takovou tu hlavní sestavu Lidových novin. Každý z nich je vlastně pro veřejnost autorem dvou, tří, řekněme, čtyř knih. V čem bych spojil oba Čapky a Karla Poláčka, tak je právě ta jejich určitá schopnost oslovit dětského čtenáře. Pohádky Karla Čapka, Pejsek a kočička Josefa Čapka a třeba Bylo nás pět, speciálně Karla Poláčka, jsou knihy v dětském prostředí, jak jsem si i nedávno ověřil, skutečně dodnes známé, což mě velmi těší, a jako ty autory to spojuje, jakoliv každý z nich je pak samozřejmě svůj a ta jejich tvorba je odlišná. To znamená, abych se vrátil k té původní otázce, prostě ti autoři mají takovou určitou smůlu, že některá jejich díla se stala ikonami, namátkou u Karla Čapka třeba Válka smloky, u Karla Poláčka z té, řekněme, tvorby pro dospělé, třeba Muži v offsideu, pod touto ikonou jsou vlastně vnímáni dnes a to jejich celé dílo, které si zaslouží jednoznačně, aby bylo čteno, trpí tím, že vlastně se z nich stali takoví autoři ikony.
Pokud řekneme Muži v offsideu, každý bude vědět, pokud řekneme Hlavní přeličení, tak si pod tím málo kdo tedy představí psychologický portrét zločince. No, Muži v offsideu, tady budeme asi trochu na rozpacích, sešli jsme se ve studiu dva, kteří fotbalu moc nerozumějí, to řekněme rovnou. Takže zase, v čem vlastně spočívá kouzlo jednak té knihy a pak i toho filmového zpracování, které si troufám říct, že je na tu dobu vynikající, Svatopluk Inneman, tuším, že rok 1931.
Já bych s oběma hodnoceními velmi souhlasil. Nutno říct, že ten fotbal samozřejmě je to důležitá část charakteru těch postav.
Ale je to zase psychologické hřiště vlastně.
A my samozřejmě, já navíc, jak jsi správně řekl, ani já nejsem jaksi ve fotbalu honěný, abych tak řekl, ale jako velice právě mě ta kniha zaujala tím, že mi přibližuje řadu těch momentů v době, řekněme, svého utváření. To znamená takové to klubaření, chození ještě na zápasy, takové to prorůstání tohoto, řekněme, zájmu nebo koníčka do všech vrstev života těch postav i to, že se vlastně tam mohou setkat postavy naprosto sociálně odlišné a jsou schopné si vytvořit komunikační rámec. To se přiznám, že mě už jako kluka mě to okouzlilo, ačkoliv jsem samozřejmě nebyl schopen to takto definovat.
Čili navíc je to fotbal jako komunita, ne fotbal jako partičkaření, jak to vidíme dneska.
Přesně tak.
Občanská komunita vlastně. Když jsme u Mužů offsideu a filmu, tak u filmu bychom měli zůstat chvíli, protože to nebylo jediné dílo sfilmované Karla Poláčka ve 30. letech. Karel Poláček tím také naštěstí byl konečně velmi slušně finančně zajištěn tím, že ty filmy podle jeho děl vznikaly. Tak bychom měli zmínit alespoň tedy Dům na předměstí, což je adaptace stejnojmenného Poláčkova románu, adaptace, řekněme, hladivější, daleko hladivější než ten samotný román. No a pak ještě dva režiséři natočili filmy podle Karla Poláčka, byli to Gustav Machatý a Miroslav Cikán.
Machatý natočil film Na čeradec, král kibiců, původní verzi tedy Kníže kibiců. Já se přiznám, že vzhledem k těm Mužům v offsideu jsem poněkud na rozpacích, což je překvapivé, protože Machatý je, řekněme, opravdu režisérské eso. A k tomu filmu se váže dobová anekdota, kdy se potkají tedy Machatý s Poláčkem a Machatý říká Poláčkovi, ten váš film v Brně zcela propadl. A Poláček mu říká, no ale ten váš film měl v Praze velký úspěch. A pak se dochovaly samozřejmě ještě různé varianty tohoto příběhu, ale byl dokonce ve své době publikován i v novinách, takže se možná zakládá na nějakém jejich skutečném rozhovoru.
Přinejmenším tedy Poláček byl spoluautor scénáře.
Přesně tak, to je důležité zmínit, protože pokud vím, tak na Mužích v offsideu se Karel Poláček scénaristicky nepodílel. Pak bychom určitě měli zmínit, ty už si ho jmenoval, to znamená film U nás v Kocourkově, který vznikl podle námětu Karla Poláčka. Tento film je pozoruhodný z mnoha důvodů. Jedním z nich je, že to byla vlastně první sólová role Jana Wericha, a to tedy hned hlavní, dodejme. A další důvod, možná ještě závažnější je, že se sice jedná o komedii, ale jestliže stručně zmíním tu synopsi, kde se uprchlý trestanec vlastně využije situace a stane se na maloměstě vlastně starostou a i podle vlastních slov z toho filmu diktátorem a využívá těch různých procesů k upevňování vlastního postavení a vidíme tam ty mechanismy a to mechanismy nejen fungování, řekněme, na malém městě, ale vidíme z dnešního odstupu poměrně s velkým překvapením ty mechanismy, jakým způsobem se dostává k moci totalitní režim a to způsobem, řekněme, velmi humorným a na druhou stranu na ta 30. léta překvapivě pravdivým.
Teď ještě pár slov Karla Poláčka o tom, jak vlastně vznikalo jeho dílo, zvláště jeho proslulé sloupky.
Tyto sloupky jsou má literární škola. Byl jsem veden zaníceným zájmem pro všední a typické zjevy. Nalézal jsem tichá dobrodružství v odhalování skutečnosti a to mě vyneslo pověst humoristy. Neboť odhalovat skutečnost, to je jedna z metod humoru. Brzy na to jsem opustil úřad a stal se žurnalistou z povolání. Inspirují mne životní fakta. Ale životní fakta sama nejsou z toho stvořit umělecké dílo. Fakt je sterilizátor myšlenek a život, jenž tvoří často romantické a banální děje, prozrazuje, že se mu nedostává základní estetické erudice. Nad skutečností stojí umělecká pravda a té se zmocnit je úkolem umělcovy obraznosti. Spisovatel si musí tak dlouho vymýšlet, až se přiblíží skutečnosti. Tato myšlenka není jistě nová, ale každý spisovatel musí ji objevit sám.
Takzvaně vážných položek oproti těm daleko známějším humoristickým je v Poláčkově biografii, jak už jsme řekli, poměrně dost. Než se k ním ale ještě dostaneme, tak něco k novinářství. Karel Poláček už ve 20. letech napsal cosi, o co se o mnoho let později pokusil Vladimír Just se svým slovníkem floskulí. Poslouchejte pozorně a budete žasnout, jak je to navzdory vývoji jazyka aktuální. Žurnalistický slovník písmeno D.
Dámy, obraťte se s důvěrou. Daně, viz živnostnictvo, kytička a ministerstvo financí. Darmo mluvit. Dary se s díky kvitují. Dav je rozvášněný. Dávný obyčej. Děkovati jest této okolnosti, že k většímu neštěstí nedošlo. Dělníci, vis lid, dělný lid, lep, zaslepiti, lesklé, fráze, vějička, tenata, uvědomělý, protest, poměry. Demagogie je průhledná a pustá. K demagogii se nikdy nesnížíme. Vis pustá průhledná lid. Děsný pohled se naskytl na zohavenou mrtvolu. Díky vám, uvědomělí voličové. Vis voličové. Dlouhotrvající potlesk. Vis doktor Kramář. Dobrodruhy politické odmítáme, odhalujeme, stavíme na pranýř, vrháme na ně pronikavé světlo. Dobrodruh civilní, vis, host z Laciného kraje a policie. Důrazné bývají rezoluce a kroky, které podnikli naši poslanci a senátoři za příčinou odstranění tohoto nešvaru. Vis, kroky, poměry, neudržitelné, do nebe volající, odpovědné kruhy a rozhodující činitelé. Důstojnost naše nám nedovoluje, abychom se snížili k polemice s takovým odpůrcem. Důstojný je projev, ráz a průběh. Vis, doktor Kramář, lid, voličové, pořadatelé, policie, příčina, zakročení, národní hymny.
Žurnalistický slovník Karla Poláčka je, zase si troufám říct, velmi neznámá věc a je to jeden z vrcholů, podle mého názoru, jeho sarkastického smyslu pro humor.
Dodejme ještě, že za druhé republiky na začátku roku 1939 Karel Poláček v přítomnosti publikoval dodatky k tomuto svému slovníku, z kterých už více mrazí než z toho humorného, řekněme, pohledu ve 20. letech, ale zde z toho slovníku je vidět, jakým způsobem Karel Poláček se nad tou jazykovou prací zamýšlel, jak skutečně reflektoval ten jazyk, že nešlo, řekněme, o spontánní projev, ale že šlo skutečně o reflexi a on zjevně si uvědomoval, že jazyk je naprosto klíčová záležitost v té charakteristice postav, prostředí a dějových smyček.
Jak se blížilo nebezpečí války, jakoby Poláček byl vážnější a vážnější, takže pojďme k jeho nejambicioznějšímu dílu. Byla to zamýšlená pentalogie, nakonec vlastně 4 knihy románů z podhorského města. Okresní město 1936, Hrdinové táhnou do boje také 36, Podzemní město 1937 a Vyprodáno rok 39.
Karel Poláček tady vlastně velice velkoryse rýsuje kroniku maloměstského způsobu života, maloměstského prostředí, ale s těmi přesahy do širších společenských postupů. Ještě bych dodal, ty jsi uvedl vlastně ty 4 díly a že to měla být pentalogie. Podle řady svědectví Karel Poláček za války, respektive už v době protektorátu, ještě těsně před válkou, na tom 5. dílu pracoval, podle několika svědectví dokonce ten 5. díl dokončil a rozdal mezi přátele několik kopií. Po nějaké době v 60. letech, pokud vím, bylo prováděno nějaké pátrání a dokonce u básníka Josefa Palivce, který byl jedním z majitelů toho rukopisu, tak se našlo torzo, sám Josef Palivec byl vězněn jednak nacisty na konci války a pak celá 50. léta komunisty, takže prostě jeho materiály byly samozřejmě ve velkém chaosu, nicméně se u něj dochovalo tuším asi 80 stránek toho 5. dílu a byl publikován tedy v roce 68 časopisecky a po listopadu 89 i knižně. Jinak tedy Karel Poláček vlastně dotáhl, by se dalo říct, tu svoji řadu na, řekněme, počátek 20. let a víceméně je to projekt, který je skutečně velmi ambiciozní a bohužel je dnes, by se dalo říct, opět velmi málo čten.
Měli bychom trochu zabrousit do rodinných poměrů, protože s koncem první republiky souvisí i to, že dcera Karla Poláčka, té se podařilo utéct si před nacisty do Velké Británie. Co o tom je známo?
My jsme v té časové posloupnosti vynechali to, že Poláček se oženil v roce 1920, vzal si svou dávnou studentskou lásku a teď je důležité zase naopak zmínit, že kolem toho roku 38 se Karel Poláček se svou ženou rozchází a rozvádí. Ten rozvod podle různých svědectví a zachovaných i některých dokumentů byl velmi bolestný a velmi obtížný, ale Karel Poláček tedy, který měl velmi rád svou dceru, která na něj krásně vzpomíná, tak se snažil a nakonec dodejme, že úspěšně jí tedy z toho prostředí, které jednoznačně vnímal jako ohrožující, jí dostat za hranice, což se mu podařilo. Ona odjíždí pro nás neuvěřitelného 30. března roku 39, tedy již těsně po vyhlášení protektorátu. A k tomu dodejme jenom pod čarou, že se vždycky uvádělo, že Karel Poláček kategoricky odmítal emigrovat. Není to tak úplně pravda, on dokonce měl v té době ještě čerstvě vydaný pas, který ho několik měsíců opravňoval k tomu protektorát opustit a on jistým způsobem váhal, ale nakonec tedy tady zůstal.
Já bych ještě dodal, že podle svědectví Poláčkovy dcery paní Jiřiny Jelinovičové Poláčkové výrazný podíl na té zdařilé emigraci měla také tehdejší Poláčkova přítelkyně už Dora Vaňáková, o které také ještě bude řeč.
Já bych jenom dopověděl příběh tedy dcery Karla Poláčka. Ona strávila druhou světovou válku ve Velké Británii a pak se tedy ještě vrátila zpět do Československa. Dokonce třeba právě dopisy dceři Karla Poláčka byly jedním ze zdrojů, podle kterého se hledal ten pátý díl té pentalogie. Nicméně v roce 68 tedy emigrovala znovu, a to již definitivně, a mimo jiné se také podílela na té edici dopisů Karla Poláčka právě té Doře Vaňákové, které vyšly v nakladatelství Sixty Ace Publisher u Škvoreckých v Torontě.
Už jsme řekli, že Karel Poláček patřil k takzvaným pátečníkům, myslím, že ne. A zde je jedno ze vzácných svědectví o pátečnících, bohužel psané v okamžiku, kdy už byl povšem, byl to nekrolog Karla Čapka, takže to můžeme brát i jako symbolickou tečku za érou první republiky.
Po mnohá léta jsem chodíval na Vinohrady do čtvrti, která má příznačné jméno Flora. Je to zahradní čtvrť uložená v zelení a květech. Pamatuji se, že jsem tam poprvé v životě, kdysi za horkých květnových večerů, slyšel silný a náruživý zpěv slavíka. Tam jsem v ulici, zvané Úzké, vyhledával vždycky v pátek dvojdomek, obývaný bratry Josefem a Karlem Čapkem. Každý návštěvník pátku byl povinen, dříve než vstoupí dovnitř, projít se zahradou, aby popatřil, jak se má rostlinstvo k světu. Návštěvníka doprovázel Karel Čapek, vysvětloval svým živým a překotným způsobem vlastnosti a záliby každé květinky, visel na rtech svého hosta a žádal, aby mu zahradu pochválil. Tato zahrada byla velká láska tohoto spisovatele, jeden z mnohých tvůrčích činů plodného člověka. Půvabný čin půvabného muže. Přiměl neužilý a zamřelý kus země v rozloze několika sáhů, který se předtím nazýval parcela, aby se zazelenal.
Četli jsme z nekrologu zveřejněném v Lidových novinách 26. prosince 1938. Takto vzpomínal Karel Poláček na prostředí, ve kterém měl tu možnost vídat se svým přítelem Karlem Čapkem. Atypický text pro Karla Poláčka, jak si poznamenal.
Je to nesporně text vlastně nádherný a uvědomme si, v jaké atmosféře je psán, to znamená v atmosféře uštvání Karla Čapka a v obrovském tlaku na to, aby byl napsán k určitému datu. Přesto je ten text nádherný, my jsme ho bohužel museli z časových důvodů zkrátit, ale přesto si myslím, že i ta ukázka je velmi vypovídající.
Bohužel čas psaní do Lidovek se krátil pro Karla Poláčka, odkdy se vlastně datuje Poláčkovo vyhození z tohoto listu a potom nucená práce pro židovskou náboženskou obec.
No, Karel Poláček musel Lidové noviny opustit hned po vyhlášení protektorátu, to znamená ještě v březnu roku 39, musel tedy odejít nejprve na nucenou dovolenou. Jako poslední publikovaný text jeho se uvádí sloupek o jídelním lístku, ten byl tedy publikován ještě na konci druhé republiky 26. února 39. Ještě předtím a souběžně s Lidovými novinami publikoval Karel Poláček poměrně hojně v přítomnosti a dokonce za druhé republiky tam publikoval několik zcela zásadních textů, jednak již zmíněný dodatek k tomu žurnalistickému slovníku, což je věc velice důležitá, jednak nějaký tuším vzpomínkový text na Karla Čapka a jednak pro něj atypickou stať Věk rychlosti, která vyšla vlastně ve dvou číslech přítomnosti na pokračování.
Ten Věk rychlosti si necháme na samotný konec našeho pořadu. Jak to ale bylo s tím, že musel opustit svou žurnalistickou činnost úplně?
Karel Poláček byl žid a v prostředí protektorátu, řekněme velmi eufemisticky, židům nepřálo. To znamená, on podle řady svědectví pracoval na tom pátém dílu, o kterém si uvědomoval a své dceři napsal tehdy do Británie takovými postranními cestičkami, že si uvědomuje, že ten román dopíše a nakladatel ho velmi dobře uzavře do trezoru. Nicméně pracoval, jak jsme již uvedli, pro tu židovskou obec, to znamená prováděl různé soupisy, dokonce i cestoval. Toho ještě nějakým způsobem trochu chránilo, protože ti, kdo pracovali pro židovskou obec, byli určitým způsobem řekněme, v této mizérii ještě privilegovaní a bylo jasné, že na ně nepřijde řada jako na první. Nicméně on nakonec do Terezína odešel a to nikoliv překvapivě z důvodů primárně rasových, ale z důvodů osobních a to v červenci roku 1943, kdy byla vlastně do transportu do Terezína tedy ještě zařazena jeho přítelkyně Dora Vaňáková a on ji následoval, takže do toho Terezína dorazili společně, což samozřejmě už pak byla cesta další celkem jasná.
No a na jaře 1943 si Karel Poláček napsal do deníku tento odstavec.
Viděl jsem obrázek z Velislavské Bible. Antikrist se chystá kopím probodnout svatého. Světec přitom pohodlně sedí, jako by se ho to ani netýkalo. Dříve jsem si myslíval, že středověcí malíři nedovedli namalovat takové hnutí mysli jako strach, úžas, bolest a tak dále. Takže to vypadá, jako by se světci o své mučení ani nezajímali. Nyní tomu rozumím lépe. Co měli dělat?
Jak bylo řečeno, počátkem července roku 1943 Karel Poláček nastoupil do transportu mířícího do Terezína. K tomu jedna mrazivá anekdota, která ale má zřejmě podobu skutečnosti.
Karel Poláček se v terezínském getu smál a právem národnostním třenicím mezi židy sionisty a mezi českými židy. Když přijel transportem obtěžkán batohem a chlebníkem, přivítal ho i zasloužilý českožidovský pracovník, ředitel Legiobanky, doktor Josef Beck a vmísil do svého uvítání i lecos o slavném českém spisovateli, české hroudě a tak dále. Poláček trpělivě poslouchal a poděkoval slovy. Inu já to věděl, že Slovan všude bratry má.
Jaké byly další osudy Karla Poláčka tam? Až donedávna byla vlastně jistá nejasnost.
On vlastně byl zařazen do transportu do Osvětimi, tedy do vyhlazovacího tábora a 19. října 1944 tam dorazil. Toto datum je dlouhou dobu uváděno jako datum Poláčkovy smrti. Předpokládalo se, že on nepřežil hned tu vstupní selekci a zahynul tedy v plynových komorách. A toto datum je pro mě poněkud překvapivě, že jsem se díval na internet, stále ještě nejčastěji uváděným datem Poláčkovy smrti. Je znát, jak prostě ty zdroje od sebe vzájemně opisují. Nicméně došlo k tomu, že se našla svědectví, některá údajně byla známa již v 80. letech, že on skutečně přežil tu první selekci. Dokonce je dokladována jedna jeho přednáška o Osvětimi, což mi přijde naprosto úžasné. A pak tedy došlo k dalšímu transportu a existuje svědkyně, která údajně hrála v jeho skeči, kterou napsal pro kabaret, který vězni v tom dalším táboře sehráli k Vánocům roku 44. To znamená, opět je tam Poláček doložen ještě naživu, pak, protože už se blížil konec války a ti vězni byli vlastně z těch táborů postupně transportováni před frontou blíže do vlastně centrálního Německa a tak byl tedy Poláček účasten dalšího transportu, tam už existují svědectví, že byl velmi vyčerpán a tak se jako pravděpodobné datum úmrtí uvádí 21. ledna roku 45 v táboře Gleiwitz, kde tedy podle všeho nemohl už přežít tu vstupní selekci SS. Je to opět datum hypotetické, neexistují svědci, kteří by tedy potvrdili, že zrovna tento den Poláček zemřel, ale je to poslední den, řekněme, kdy je doložen jeho život.
My se na konci našeho pořadu ještě vrátíme ke knížkám, k posledním dvěma, z nich jedna vyšla pod jménem kreslíře Vlastimila Rady a druhá až po válce, tedy Hostinec u kamenného stolu a Bylo nás pět. O té poslední knize Bylo nás pět, tady lecos bylo řečeno, myslím, že je to literatura natolik známá i díky interpretaci Františka Filipovského, že o její genialitě snad netřeba pochybovat a rozvádět ji. Hostinec u kamenného stolu, to je dílo taky známé, ale řekl bych hlavně skrz film natočený až v roce 1948.
ten film měl premiéru v roce 49 a existují jisté indicie, že se Poláček na jeho scénáři za protektorátu ještě nějakým způsobem podílel a tento film, respektive ta kniha, byla vydána tedy pod tím Radovým jménem a existují svědectví dobová různých kritiků, kteří si dost dobře s tím dílem nevěděli rady, protože vytýkat Radovi, že zvládl poláčkovský humor, se v zásadě rovnalo udání. Bylo jasné, že ten, kdo skutečně literatuře rozuměl, mu bylo naprosto jasné, že autorem je Karel Poláček a nikoli Vlastimil Rada, který velmi statečně tedy svým jménem pokryl. Jenom mohli se ještě na okamžik vrátit k románu Bylo nás pět. Podle svědectví poválečného Vlastimila Rady uvažovali s Karlem Poláčkem i o protektorátním vydání toho románu Bylo nás pět a ty úvohy nakonec tedy ukončil ten odchod vlastně Poláčka do Terezína.
Rozloučíme se na nejvýš aktuálním textem, jmenuje se Věk rychlosti a je to poslední rozsáhlejší text, který Poláček zveřejnil v Přítomnosti pod svým jménem. Myslím, že pro dnešní dobu opět velmi vypovídající text.
Moderní frazeologie označuje naši současnost věkem rychlosti, přičemž se domnívá, že složila tomuto století velmi hlubokou poklonu. Na nás jest, abychom rozjímali, máme-li v tom shledávat lichotku, nebo v něm spatřovat znepokojující skutečnost. I pozorovatel velmi prostřední zjišťuje, že dnešní pokolení se ničemu tak neklaní jako rychlosti. Že tato rychlost byla povýšena na božství, kolem něhož se provozuje vytrvalá a náruživá bohoslužba. Letmý pohled na dnešní tisk potvrzuje tento fakt. Co nám poskytuje filmový týdeník s jednotvárnou pravidelností? Vojenské přehlídky za doprovodu řinčivé hudby, módní přehlídky, jež vysvětluje tlachání neviditelného řečníka. Avšak žádný filmový žurnál není bez závodu motorových lodic, které klouzají po hladině vodní s takovou rychlostí, že připomínají létající ryby. Při každém programu býváme svědky automobilových závodů, kdy vozy v zatáčkách, v běsnivé rychlosti tančí na dvou kolech. Býváme přítomni různým dostihům a sportovním utkáním, v nichž zvířata i lidé zápasí o palmu vítězství. Žádný filmový zpravodaj neopomine nám pak nabídnouti zvětšený obraz vítězů, mladého muže či ženy. Za starodávných dob by byl tento vítěz proměněn v souhvězdí a pojat mezi bohy. Smíme se pokochat pohledem na nádherné tělo mladého boha, na němž každý sval dýše prudkým, intenzivním životem. Avšak, když pohled diváků se zastaví na tváři mladého boha, tu je nápadná překvapující tupost, na níž jest patrna nepřítomnost myšlenky. Věru, vše oživující duch se nedotkl onoho nízkého čela, býčího čela, takřka až k obočí zarostlého bujnými vlasy. Mladého, prostomyslně se usmívajícího boha přivlekou k mikrofonu jeho manažeři, aby celému světu zvěstoval své poselství, evangelium nové víry, náboženství rychlosti, dogma rekordu. Rekordman jest Bůh a manažeři jeho proroci. Ale na těchto prorocích nic zjevně nesvědčí o tom, že jsou fanaticky oddáni sportovnímu náboženství. Fyzický zevnějšek o něch kněží zřetelně praví, ne podle našich skutků, ale podle našich slov se řiďte. Krátkonozí, tuční mužíci, oblých tváří a s dvojitým podbradkem slouží bohu rychlosti ze zištnosti. Z povolání hlásají dogma rekordu celému světu závaznou nauku o sportovních výkonech. Mladý bůh pronese do mikrofonu s dětskou ostýchavostí, která svědčí o prosté mysli, několik chrochtavých, blábolivých a překotných slov. Stručné jest jeho poselství. Bůh rychlosti, bůh rekordu, nenaučil se mluvit. nedovede užívat slov, která mají být vyjádřením myšlenky. Ostatně není úkolem bohů, aby vytvořili ideologii. To jest věc kněží.
Tyto věty napsal spisovatel Karel Poláček na počátku roku 1939, pokud byste tomu nechtěli věřit. Nám nezbývá, než se pro dnešek rozloučit a poděkovat všem, kdo se na dnešních portrétech podíleli. Byli to Otakar Brousek mladší, David Schneider, Irena Hýsková a Markéta Bičovská. Děkuji kolegovi Pavlu Hlavatému.
Naslyšenou.
A spolu s ním se od mikrofonu šestky s vámi pro tuto chvíli loučí a za pozornost děkuje také Jan Sedmidubský. Thank you.